Башкорт яшьләре иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев һәм тагын берничә кеше бүген ачлык игълан итте. Үз таләпләрен алар республика президенты һәм җәмәгатьчелеккә юллаган ачык хатта бәян итте. Багаев һәм аның урынбасары Илгиз Тәкәлев узган җомгада Башкорт яшьләре иттифагына нигез салучыларның берсе Артур Иделбаевны азат итү таләбе белән урам чарасы үткәргәннән соң яхшы укуларына карамастан университеттан куылган иде. Оешма әлеге Башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләренә каршы гамәлләр белән килешмәүче башка кешеләрне дә ачлык чарасына кушылырга чакыра. Бу хакта тулырак итеп һәм кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкорт яшьләре иттифагы республика президенты, эчке эшләр министры һәм прокурорга мөрәҗәгать күндерде. Онда кайбер түрәләр һәм көч структуралары хезмәткәрләре төбәктә милләтара киеренкелекне үстерә, тынычлыкны бозу диелгән, атап әйткәндә 26 февраль узган Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты утырышына кысылу һәм кулга алулар атала. Без узган хәбәрләребездә башкарма комитет рәисе Илгиз Султанбуратовны урынында калдыру өчен 20 тавыш бирелүен, 16 кеше каршы булуын ирештергән идек. Ә бу мөрәҗәгатьтә ул 20 тавыш бирүче арасында 3 кеше башкарма комитет агзасы булмау, кворум булсын өчен Илгиз Султанбуратовны яклаучылар 23 тавыштан да ким булырга тиеш түгелдек әйтелә. Кулга алынучы Артур Иделбаев, Ура Дилмөхәммәтовларны иреккә чыгару таләп ителә. Бүген әлеге уңайдан ачлык акциясе дә башланды. Ул Башкорт дәүләт университетының Тулай торагында үтә. Бу хакта әлеге каршылыклар вакытында укуыннан кулган Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев ирештерде.
Мы берем требования расследования, потому что этот незаконно же арестовали, затем шел при отчислении арбунца, берем же вот потом же еще 3-4 дня шел объект арбунца. Милиция лар, юриспрудент ардвис, кем СБМ да входит, кем на СБМ гайри шулар да тегенетет, кичеры, нитер, список таралов. Шла их восстанавливать также не хотят этот на учебу. Также вот перед Алтаем, нельзя было идти на виден Бейк Шахастер, народный поэт Рауби Баев, берем Сияси, Эшмекер, Сарьини Киевсен, шла академик Мажитов, там крутой инвентарь рейтинг. Квартиры на милиционерлар крывшу, из течеры переменная, что угрожающих или шкандаринды на повышенных тонах. Шла я на Бейстемен, на Аур Харвит, инвентарь, центральный телевидение, нам, потому что Яна, Етакси Кильгасон, да, ну, я считаю, что всем бармайнды, милли, тавшарулар бета башлана, ведь инде, что биккуп кишлер, интернет-сектор, ингралы, биккуп кишлер, ядалар, да, хезмен, поддерживаем, не тавит, тип.
Сез Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаевны тыңладыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.